Oeddwn ni'n parhau heddiw i edrych ar weddi yr arglwydd, y patrwm yn enas yr arglwydd roi i ni. Yn y bregeth ar y mynydd lle mae o'n deud wrthyn ni pan dyn ni'n gweddio, wel, dyma'r egwyddorion, dyma'r patrwm, dyma sut dyn ni fod ceisio yr arglwydd. A heddiw yn troi at yr ail gais yna, yr ail peth da ni fod gofyn amdano fo, deled dy deyrnas. Ar un olwg, does dim byd sy'n fwy naturiol i'r Cristion a'i fod o'n gweddio. Da ni wedi cael yn geni i deulu newydd, a Dyw wedi'n tad ni, a sa'n byd mwy naturiol na'n bod ni'n ceisio Dyw efo'n gilydd. Ac eto, ar olwg arall, mae gweddion un o'r pethau ni sy'n peri anhawster mawr i bobl. Mae yna ryw ansicrwydd yn gallu dod i Gristnogion yn eu bywyd o weddi yn aml iawn. A mae llawer ohono ni'n ffeindio bod hi'n haws ar un olwg gwneud unrhyw beth arall ond gweddio. Gallwn ni lenwi yn bywydau efo gweithgaredd, achos mae'n haws gwneud rhywbeth nag ymdawelu o flaen Dyw. Gallwn ni lenwi yn bywydau hyd yn oed efo gweithgareddau Cristnogol, ac efo'r gweithredoedd yna, y pethau Cristnogol, da ni'n ei gwneud nhw, da ni'n gwneud nhw heb yr ysbryd o weddi, a da ni'n osgoi. Mynd o'r neilltu i'r lle tawel hynny, lle does neb arall ond fi a Dyw, wyneb yn wyneb. Mae Dyw ar ei orsedd ogoneddus, yn gwybod pob dim, yn gweld pob dim. A dwi'n ei cael dod o'i flaen o, yn gwbl agored, yn gwybod nad oes dim angen cuddio unrhyw beth oddi wrtho fo, na fedrai ddim cuddio unrhyw beth oddi wrtho fo. Eto yn dod at fy nhad. Be allai fod well? Ac eto, mae'n strygl yn dydi. Mae'n strygl i fynd yn gyson a gwneud hyn. A dyna pam bod Iesu wedi deud wrthon ni bod rhaid i'n gweddio ni ddechrau fod Dyw yn y canol. Rhaid i atgoffa'n un o'n o pwy ydi o. Dyw wedi ein tad medde fo. Ein tad rhwnwyt yn y nefoedd. I ni sy'n credu yn ddyfo. Waw, dyna chi rhywbeth rhyfeddol. Da ni'n cael y fraint anhygol yma. O ystyried Dyw mewn ffordd gwbl wahanol i bawb sydd ddim yn credu yn yr argwydd Iesu. Fedran nhw ddim ond meddwl amdano fo fel crewr. Crewr sydd rhyw ddydd yn mynd i'w galw nhw i gyfrif. Am y cwbl maen nhw wedi'i wneud. Ond dyn ni, achos bod ni wedi rhoi'n ffydd yn y gwaredwr, heb unrhyw rinwedd ar un olwg ar yn rhan, heb unrhyw heiddiant ohono ni'n hynny, dyn ni'n cael ein croesawu, nid gan yn barnwr ni, ond gan yn tad ni. Mae o'n rhyfeddol yn dydi. Dyn ni'n dod, nid fel gwrthryfelwyr, ond fel plant Dyw. Dyn ni'n dod, nid fel dilynion, ond yng Nghrist, dyn ni'n anwyl fel oedd Dyw yn gallu deud am y mab am Iesu pan oedd o ar y ddaear. Hwn yw fy mab yr anwylid, yr un dwi'n ei garu, yr un dwi'n wrth y modd efo fo. Felly, yng Nghrist, mae Dyw yn deud wrtho ni. Chi di rhai, dwi'n eich caru chi, a dwi wrth y modd efo chi. A dwi am i chi ddod atai. Neu pam ar ein olwg bod gweddi ddim yn dibynnu ar sut dyn ni'n teimlo, nad i. Dim ydw i'n ddigon awyddus i weddio ydy'r cwestiwn. Ydy Dyw yn ddigon awyddus i fi ddod o'i flaen o, a mae Dyw yn awyddus i ni ddod o'i flaen o. Ac felly wrth ni ddod at ein tad rhwnwyt yn y nefoedd, mae Cris yn atgoffa ni, dyna ni ddim yn rhithro i mewn efo'n sefyllfa ni a'n anghenio ni. Na aroswch fy nid. Sancteiddiar dy enw, dyna ddyn ni'n edrych yn efo tro diwetha. Mae Dyw uwchlaw pob dim arall yn y bydysawd i gyd. A trwy ei enw mae Duw yn egluro i ni pwy ydy o. Sut yn ydy o. Mae Duw'n egluro i ni be sydd yn wir amdano fo. Mae'n gadarn a thrigarog. Mae'n sanctaidd. O, mor sanctaidd. Mae'n caru pechaduriaid. Fod i'r achubwr, fod i'r eichawdwr, fod i Emmanuel, Duw gyda ni. Ac o, pe bydde'r byd, ond yn gweld yr enw yma, yn gweld mor ogoneddus ydi o. O, sancteiddiad enw, dyrchafad enw, gaddi'r byd i gyd weld sut un wyt ti. Bod i bawb gael gweld mor rhyfeddol, mor ogoneddus, mor arbennig yw ein Duw ni. Nid y gore o be allwn ni weld, ond yn gwbl ar wahân ac yn unigryw. Mewn dosbarth ar ei ben i hynna. A felly, da ni wedi dod at Duw, a da ni'n gosod Duw yn y canol. A heddiw, da ni'n troi at yr ail beth yma, mae'r arglwydd yn ein hannog i ni ofyn mewn gweddi. Deled dy deyrnas. Pwy di dy deyrnas di y ddod? Be sy dan sylw fan yma felly? Lyfr cyntaf sy'n werth i ddeud ydy mae Duw yn teyrnasu. A deled y deyrnas yn awgrymu, wel, di o ddim cweit yn teyrnasu eto. Ond wrth i ni ddarllen y Beibl, da ni'n gweld fod yn Duw ni yn ben arglwydd, ond ydy, mae o yn arglwydd ar bob dim, fo sy'n llywodraethu yn ein byd. Fo sy'n wedi dod ar byd i fod trwy air ei nerth, a fo sy'n cynnal y byd trwy air ei nerth. Fe ddododd yr arglwydd Iesu'n do, on i werthu'r dau aderyn y tro am geiniog. Eto nid oes un ohonyd yn syrthio'r ddeiar heb eich tad. Damdanoch chi. Mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Mae'n gwybod ac yn gweld ac yn llywodraethu dros bob dim. Fo sy'n cynnal rheolau disgyrchiant sy'n sylfaen i'r ffordd mae'r bydysawd ffisegol yn ymddwyn felly. O symud i'r atome a moleciwliau bach yn... Wel... Y pethau lleia, felly i symudiadau'r ser a'r planedau a'r galeithau. Fo sy'n cynnal llif y gwaed trwy'ch cyrff chi, trwy'ch gwythiannu chi. Fo sy'n pennu rhif ein dyddiau ni ar y ddaear. Dych chi'n darllen y Beibl a dych chi'n gweld, os dim byd y tu allan i lywodraeth Duw mewn rhyw ystyr, mewn rhyw ffordd. A rhyw ddydd mae Duw am y ddwyn y bydysawd i gyd i... Wel, yw gyflawniad ac eto dod ar byd i ben rywsut, rhyw ddydd yn dydy. Da ni gynllun perffaith o bydd na nef newydd a deiar newydd, a bydd trefn Duw wedi gosod i lawr yn berffaith. Mae Duw yn llywodraethu. Chi'n cofio Nebuchadnosor, y brenin mawr hwnnw oedd wedi codi Babylon ar ei thraed. Ac wedi gwneud y llwyth bach mae yn deyrnas oedd yn ymestyn lawr i'r India, yn ymestyn i'r gorllewin, yn ymestyn i'r dwyrain i'r gogledd. Babylon fawr. Ac yn Daniel penod 4, dan ni'n clywed amdano fo yn meddwl, tydw i'n ffantastig. Tydw i wedi gwneud cymaint ac wrth iddo fo feddwl hynny, mae'n cael ei ddarostwng. Mae'n colli synhwyrau. Nes i fod o yn troi at y Duw. A dyn ni darllen i eiriau fo yn Daniel 4, adnod 34. Ym hen amser, codais i Nebuchadnosor fy llygaid i'r nefoedd, ac adferwyd fy synwyr. Yna bendithiais y goruchaf, a moli am o'r haer un sy'n byw'n dragywydd, y mae ei arglwyddiaeth yn arglwyddiaeth dragwyddol. Chi'n gweld? Dyma'r deyrnas sy'n para ei frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Dwi'n mynd i fynd, fydd rhaid i fi basio'r frenhiniaeth ymlaen i fy mab, meddai Nebiwchodynosor. Ond mae brenhiniaeth Duw yn para o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw neb o drigolion y ddaear yn cyfrif dim, a mae'n gwneud fel y myno a llir nefoedd ac athrigolion y ddaear. Ni feder neb ei ato, a gofyn iddo beth wyt ti'n ei wneud. Dyma'n Duw ni. Heb orffwys oedden ni canu, heb rysio, mor dawel ar dydd, heb brinder, heb orofod, a fyny a fydd. Cadarnach dy farn ar mynyddoedd mawr iawn, a daw os gymylau bob cariad a dawn. Hyd yn oed pan dyn ni'n meddall beth sy'n digwydd. Hyd yn oed pan mae pethau'n mynd o'i le. Mae o'n dal yn llywodraeth. Ydych chi'n gofio anes Joseph. Joseph yn cael i werthu gan i frodyr i'r Ismeiliad. Joseph yn mynd yn geithwas i'r aeth. Wedyn cael ei roi'n y carchar a phob dim. Yr adeg yn dod pryd oedd pethau wedi newid. A'r brodyr wedyn o flaen Joseph yn ofni be mae'n mynd i wneud i ni. A mae'n trio beswadio fo i faddau. Ac ateb Joseph yn dweud, peidiwch ag ofni, a oedd fi'n lle Duw? Fyddech chi yn bwriadu drwg yn dderbyn, ond trodd Duw y bwriad yn ddaioni. Er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Hyd yn oed yn y drwg yn erodd Duw'n teirnasu rywsut. Yr enghraifft o fewn ieithafol wrth gwrs oedd yr arglwydd Iesu. Gallwch chi'n cael dim byd mwy drwg na'r ffordd y trodd pobl yn erbyn y gwaredwr a'i groeshwylio fo. Ond wedyn mae'r apostolion pan maen nhw'n gweddio'n llyfr yr Actau penod 4. Maen nhw'n dweud canis ymgaslodd yn wir yn y ddinas hon yn erbyn dy was sanctaidd Iesu'r hwnna yn einiaist. Herod a Pontius Pilat ynghyd â'r cenhedloedd y phobloedd Israel. I wneud be? I wneud i ewyllus i hunain, ar un olwg wneud i ewyllus i hunain oedden nhw. Cael gwared o Iesu. Ond ar olwg arall yw wneud yr holl bethau y rhagluniodd dylaw a thgyngor di iddyn ddod. Trefn Duw. Goriw chydnoedd y drygioni mwyaf yr oedd Duw yn teirnasu. Os dim byd y tu allan i lywodraeth a theirnas y Duw mewn un ystyr. Ond, dyn ni'n gwybod fod gwrthryfel yn y deirnas. Er y bod Duw ar un olgyn teirnasu, mae'n addrygioni yn y byd, a mae Duw'n dda. Mae Duw'n gwrthwynebu'r drygioni sydd yn y byd. Felly, dyn ni'n gweld teirnas y Duw yn amlwg neu yn llawn eto. Mae'n addryswch yn y byd. Dyn ni'n gwybod beth sydd wedi digwydd yn yr Ukraine, a dyn ni yn ystod yr wythnosau dwytha. Pwy sydd yn cael llywodraethu? A'i Rwsia, a'i pobl Ukraine, a'i yr hen llywodraeth yn yr Ukraine, y llywodraeth newydd yn yr Ukraine. Pwy sydd yn llywodraethu? Dyn ni'n mynd gwybod, dyn ni'n gallu gweld, dyn ni'n gallu deud. Ac yn y byd yma mae yna wrthryfela yn erbyn y brenin mawr. Dyn ni'n weld ar lefel gwledydd. Yn yr ail salm, dyn ni'n cofio fan e. Pam yma'r cenhedloedd yn terfysgu ar bobloedd yn cynllwyn yn ofer. Mae brenhinoedd y ddaear yn barod a'r llywodraethwyr yn ymgynghori a'i gilydd yn erbyn yr arglwydd a'i eineiniog. Gadewch i ni ddryllio i hrwymau a saflu ymaith erffynau. Dyn ni'n eisiau plygu i awdurdod Duw. Dyn ni eisiau'n awdurdod ni lwyddo. A Putin isio nid deled dy deirnas yn deled fy nheirnas, meddai Putin ynde. Dyn ni eisiau Rwsia'n fawr ac yn gryf unwaith eto. Kim Jong-un yng Ngogledd Corea. Fy ngair i ydy'r gair sydd yn cyfri. Fy nheirnas i ydy hwn. Syria. brwydro, y dwyrain canol brwydro, Nigeria. Gwrthryfel i weld pwy gaiff reoli. Ac wrth gwrs, fedrwn ni meddwl am weddill y byd, heb feddwl am ymyrraeth gwledydd y gorllewin mewn gwledydd yn y byd. Na rhaid i ffyrdd ni ymestyn fel bod ni'n gweld gwledydd eraill y byd yn cael ei ailffurfio ar ystar batrwm yn gwlad ni. A pobl i gyd yn brwydro i gael eu teyrnas. A da ni'n dod â fo i lefel gwahanol pan da ni'n meddwl am efallai gwledydd y gorllewin. Mae yna ddeddfau'n cael eu pasio. A mae'r ddeddfau yma, da ni'n gwybod mynd yn groes i'r hyn da ni'n ddysgu di ffordd i'w wneud pethau. Da ni'n ei weld ar y newyddion o ddydd i ddydd yn dydyn ni. Pam bod pobl yn pasio'r fath ddeddfau? O, mae'n trefn ni yn well na trefn Duw. Yn ein golwg ni, mae ffordd, mae Duw wedi dweud bod eisiau gwneud pethau yn y Beibl. O, na, mae hwnna'n hen ffasiwn, a mae'n gaethiwed, mae o'n niwsans. Dyn ni'n fwy goleuedig. A be maen nhw'n dweud, mae'n gwirionedd ydy, dyn ni'n fwy goleuedig na Duw. A dyn ni'n gwybod yn well na Duw. Mae'n wir bod y bobl mae weithiau'n dweud, o na, da ni'n wlad grisnogol, da ni ddigon hapus i ddweud bod Duw'n rheoli, ond mae braidd fel mae'r frenhines yn llywodraethu yn y wlad yma, ynde. Mae'r frenhines mewn enw yn teyrnasu, ond di hi ddim o pasio deddfe. Di hi ddim a phwer yn ei dwylo mewn gwirionedd, brenhines mewn enw ydy hi. Ac yn aml beth ydym ni'n weld yn y bydd ydy bod pobl yn hoffi cael rhyw haen o barchusrwydd. Ie, ydym ni'n wlad grisnogol, ydym ni dan lywodraeth Duw, ond mewn gwirionedd be maen nhw'n dweud ydy na. Ydym ni'n misio i Duw gael unrhyw awdurdod. Ydym ni'n misio iddo fo deyrnasu mewn gwirionedd. Wrth gwrs, mae ddigon hawdd pwyntio bys at llywodraeth. Da ni'n weld o mywydau pobl yn dydyn ni. Be da ni'n weld yn y byd o gwmpas? Car yr arglwydd y Duw a tholl galon a tholl feddwl a tholl enaid a tholl nerth. Da ni'n weld o? Na. Car dy gymydog fel ti dy hun, da ni'n weld o? Na. Da ni'n gwybod fod drygion ni ar waith ac wrthryfel yn y tir. Ac wrth gwrs, di o ddim jyst allan fannau. Mae o fewn yn fan yma, dydy, yn fy nghalon i. Dwi yn aml, fel sy'n ni'n deud, nid deled dy deyrnas, ond deled fy nheyrnas. Dwi eisiau cael bod yn arglwydd yn teyrnasu yn fy myd ac yn fy mywyd i. Felly ar un olwg mae byd Duw wedi hwn. Eto, da ni'n clywed yn y Beibl am dywysog llywodraeth yr awyr neu tywysog y byd hwn. Rywsut bod y diafol wedi ymestyn i deyrnas o. A bod ni wedyn yn brysur yn ffurfio'n teyrnasoedd bach ni'n hynny'n yn y byd yma. Ond mae'r brenin wedi ymladd i adfer i deyrnas. Mae'r brenin wedi dweud na aroswch fynyd, y myd i ydy hwn. Be ddigwyddodd flynyddoedd yn ôl pan aeth yr ariannin fewn i ynysodd y Falkland neu'r Malfinas, beth bynnag ydych eisiau galw nhw. Mae llywodraeth o wlad yma'n dweud, hold on, hands off, neu'r chi bu ar einau, ni bu ar einau. Be ddigwyddodd chydig wythnos yn ôl pan aeth Rwsia fewn i Crimea. Dyma rhyw craen y dweud, hold on rwan, nid chi bu a Crimea, ni bu a Crimea. Wrth gwrs, mae cryfder y fyddin yn penderfynu be ydych chi'n gallu gwneud ynglyn â'r fath, wrthryfel. Ond da ni'n sôn am y Duw. Dyw a dyw tragwyddol brenin y brenhinoedd. Mae wedi gweithredu. Ond o, mewn ffordd mor wahanol i ffyrdd mae gwledydd y byd yn gweithredu pan mae syfraniaeth o'n cael ei herio. Fe oedd pregeth Ioan Fedyddiwr. Dych chi'n cofio Ioan Fedyddiwr yn ymddangos? Yn y dyddiau hynny daeth Ioan Fedyddiwr gan fregethu'r gan y dwar i hon yn anialwch Judea. Edif arhewch oherwydd y mae teirnas nefoedd wedi dod yn agos. Mae Duw'n dod i hawlio i deirnas o yn ôl. A wedyn ar ôl Ioan Fedyddiwr fe ddoth Iesu. Wedi Ioan gael ei garcharu daeth Iesu Galilea gan gyhoeddi efengyl Duw a deud a mae'r amser wedi gyflawn ni ac mae teirnas Duw wedi dod yn agos. Ydy farhewch a chredwch yr efengyl. A Duw wedi gwneud rhywbeth i adfer i deirnas. Mod i danfon i fab i'r byd. Wrth gwrs oedd na wrthwynebiad i'w fab o ar ysgrifenyddion a'r ffariseed yn deud pethau ofnadwy amdano fo. Yn mynd mor bell a deud, o, trwy'r diafol wyt ti'n gwneud y waith. Yr wyt ti'n bwrw allan gythreiliad, trwy benaeth y gythreiliad, trwy Beelzebub. A'r Iesu yn dangos iddyn nhw mor wirion oedd i dadleuo nhw. Wel, os ydw i'n bwrw allan gythreiliad trwy Beelzebub, wel, dylech chi fod yn llawnhau achos does dim lot o obeth i deyrnas bara pan mae mewn gwrthryfel yn ei herbyn ei hunan, ond, meddwl fo wedyn, os trwy fus Duw yr wyf i'n bwrw allan gythreiliad, yna mae teyrnas Duw wedi cyrraedd atoch. Mae Duw yn hawlio i deyrnas. A dyma Iesu mynd ati gyflawn i'r hyn oedd ei angen i ysbeilio teirna Satan. Dyma fo'n cymeryd yn beie a mynd i'r groes a dioddau yna trystom ni. A gat gyfod i'r trydydd yn gon cwerw'r angau. A Paul yn ei roi yn wych yn Colosiad yn dydi yr ail bennod. Er eich bod chi'n feirw yn eich cymweddau a'ch cnawd dienwydedig. Er bod chi yn deirna Satan, er bod chi'n blant i gofaint, er bod chi yn wrthryfelwyr. Fe'ch gwnaeth chi'n fyw gydag ef, mae wedi maddau yn un holl gymweddau, ac wedi diddymu'r ddogfen oedd yn rhwymo'r gyfynion a'n gwnaen ddyledwyr. Mae wedi bwrw hi o'r neilltu, fe'i hoeliodd ar y groes, di arfogodd y tywosygeithau a'r awdurdodau, a'i gwneud yn sioe ger bron y byd yng ngorymdaeth i fuddugoliaeth arnet ar y groes. Dynech chi, y gelyn yn cael ei ddiarfogi. Y gelyn yn cael ei goncro. Y gelyn yn cael ei wneud yn sioe. Lle ar y groes i ond Iesu fuodd farw ar y groes. Ie, Iesu yn dioddau ac wrth ddioddau yn cymryd arfer gelyn oddi arno fo. Y gyfraith oedd yn ei ddefnyddio'n anherbyn i oedd yn deud bod ni'n droseddwyr a bod ni'n heddiffer. Mae'r rhyfeddol yn dydi, mae Duw wedi gweithredu. A mae Duw wedi gwneud y cyfan sydd ei angen er mwyn i'w deyrnas o gael dod yn ei llawnder. A dyna beth sydd yn digwydd pan dyn ni'n dod i greddyn yr arglwydd. Mae deyrnas o'n ymestyn i'n calonau ni. Mae deyrnas o yn dod. Felly, mae Iesu dyn ni, mae Iesu di deitho ni amweddio. Deled dy deyrnas. Be mae hynny yn ni olygu? Mae'n golygu bod ni'n gweddio am lwyddiant yr efengyl. Deled dy deyrnas. Fe ddododd Iesu pan oedd o'n sôn am hynod 24 o Mathew, mae'n deud pethau sydd yn gallu bod yn anodd i'w deall ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd yn y byd, ond mae'n gwpl o bethau'n glir, a dyma un o'r pethau clir. Mathew 24:14. Fe gyhoeddir yr efengyl hon am y deyrnas trwy'r byd i gyd fel tystiolaeth i'r holl genhedlaeth a gynnad awr diwedd. Dyma sut mae'n heirna sy'n mynd i ledu. Mae'r efengil mynd i gael ei chyhoeddi trwy'r byd. A mae yna bobl sydd ar hyn o bryd yn wrth y felwyr yma'n ei gael ei dwyn i mewn i'r deyrnas. Geiriau eraill ddododd yr arglwydd Iesu'n efengil Ioan penod 10. Mae gennyf ddefaid eraill hefyd. Nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod a'r rhain i mewn ac fe wrth dawant ar fy llais. Yna bydd un praidd ac un bugail. Mae gennau deyrnas, meddai Duw. A dwi eisiau pobl yn nheyrnas i, sydd yn ifydd i mi, sydd yn llawnhau yn ddai, sydd yn fy ngogoneddi, a sydd yn profi gogoniant efo fi, yn rhannu fy ngogoniant i. A dwi'n ymestyn fy nheyrnas, a bob tro mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi a rywun yn ymateb yn ei galon. Be sydd yn digwydd? Mae Duw yn deud, fi pia hwn. Fi pia'r person yma. Fy'n hir i ydy calon y person yma. Ac felly deled y deyrnas, o llwydd ar efengil, wrth i ni fory siarad efo'r plant fan yma. A dim mawrth. Deled y deyrnas, hau'r hadau yma yng nghalon y plant. Wrth i chi siarad efo'ch cymdogion, wrth i chi siarad efo'ch cydweithwyr, wrth i chi fynd ar efengil allan, wrth i'r efengil gael ei ffrigethu o ddydd o wythnos i wythnos fan yma, ac mewn llefydd eraill, wrth i bobl efengylu a chenhadu. Deled dy deyrnas. Gweddiwch am lwyddiant yr efengil. Cys dyma o beth y byd. Gweddiwch am deyrnasiad Crist yno chi. Wedi'r ail ryfel byd, orffen, a'r un olwg wedi i Hitler roi fyny, wedi'r surrender, eto oedd na dir oedd yn gorau cael ei feddiannu. Oedd na dir oedd yn ymddangos oedd yn dal yn nwylo'r gelyn ac oedd rhaid i'r fyddin fynd fewn a meddiannu'r tir hwnnw a dweud, na, nid chi sy'n bia fo, nid i'r concwerwyr. Ac yn bywyd yn ei gyd, da ni'n gwybod bod na dir sydd yn dal fel petai o dan swai y gelyn. Yn ymwyd i, mae yna bethau sydd yn dal yn edrych fel pan nhw'n perthyn i Satan fy hunanoldeb i. Fy ni faterwch chi, fy agwedd hunan ganolog i, fe dan deyrna Satan. Da ni yn gyfarwydd â'n pres yr arian sy'n ganddo ni yn poced yn dydyn ni. Wrth gwrs, mae ganddo ni bint rwan, oedd arfer bod yna damer o bres oedd yn werth pint, ond nid pint oedd nhw'n galw fo, be oedd nhw'n ei alw fo, sofran. Sofran oedd hi wedi cael ei wneud o air. A wrth gwrs, sofran yn golygu yr un sy'n llywodraethu. Ac ar y sofran, fel ar y pres ni, oedd na lun. Stamp llun y brenin neu'r frenhines oedd yn digwydd llywodraethu ar y pryd. A dyna sydd isio arnoch chi ac arnau ydy bod print y sofran ar yn calonau ni, ar yn bywydau ni, y stamp yma arno ni. Fel bydd pobl yn gweld bod ni'n perthyn i Dduw. A bod Duw yn gweld ar ein calonau ni, bod ni'n deud efo, dy eiddo di ydy ni. Ti ydy'r arglwydd, ti ydy'r sofran yn fy mywyd i. Felly, deled y deyrnas wrth i mi feddwl fory sut fyddai'n siarad llywodraethad i fy nhafod i. Sut fyddai'n ymwneud â phobl llywodraethad i fy ymddygiad i. Sut fyddai'n defnyddio fy arian llywodraethad i. Bydd di'n frenin ar bob dim y dwi yn ei wneud. Mae'n weddi am deyrnasiad Crist yn bywyd ni. Deled dy deyrnas. A rhyw ddydd mae'r deyrnas mynd i ddod yn ei chyflawnder. O'n i'n darllen yn doeddwn i olyf o'r datguddiad, penod 19 gynharach. A pan dych chi'n mynd ymlaen i penod 21, dych chi'n cael darlun yn ydych chi. O, sut mae pethau'n mynd i fod. Penod 21, adnod 3 a 4, clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy'n bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy'n Duw iddynt. Besych bob digryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na ffoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Stefan Jones yn doedd chydig wythnosau nôl yma yn pregethu am y deyrnas sydd i ddod. A da ni fod hiraethu. Y gri yna oedd yng nghalon ac ar dafod yr eglwys fore Maranatha. Tyred arglwydd. Yn Aramaeg, tyred arglwydd. Tyr, da ni eisiau ti ddod ar gymylau'r nef mewn gogoniant i roi diwedd ar yr holl regioni. I roi diwedd ar y gwrthryfel. I ti deyrnasu mewn cyfiawnder ac mewn gogoniant. Oes, mae yna rhywbeth yn y calonau ni weithiau sydd yn deud, Tyrd, ond dim eto, achos dwi'n dal i fwynhau fy mhechod. Rhaid ni wrthod hynny'n llwyr. Rhaid ni wrthod hynny'n llwyr. Mae yna rhywbeth yn y calonau ni hefyd, neud, o ie, Tyrd, arglwydd yn dim eto, achos dwi eisiau fy nheulu ddod i gredu. Dwi eisiau nghymdogion ddod i gredu. Cyn bod y deyrnas yn dod, dwi eisiau i'm mhlant i ddod i ffydd llawn. Os dwi eisiau nhw yn y nefoedd efo fi. Wel, mae Duw'n dallt hynny a mae Duw yn ymwybodol o hynny. Ac eto, mi ddyle fod na gri yn y calonau ni sydd hyd yn gryfach na'r gri dros yn teulu ni. Dwi'n deud hynny'n ofalus. Dwi'n deud hynny'n engoleini geiriau Crist os yw unrhyw yn caru tad neu fam neu ferch neu fab yn fwy na fi. Ydw deil yma ohono fi. Mi ddylen ni fod yn hiraethu a mi ddyw fod yn cael ei weld yn ei ogoniad sancteiddiad enw a bod Duw'n cael llywodraethu yn ddi wrth wynebiad trwy'r bydysawd i gyd deled dy deyrnas. Sut mae'ch gweddio chi a sut mae'n gweddio fi? Mae Crist yn deud wrthyn ni, dyma sut dyn ni fod yn gweddio. Gadwch chi ni ganu efo'n gilydd emyn. 427 yn y llyfr emynau. 427. Helaetha derfynnau dy deyrnas a galw dy bobl ynghyd at guddiad y heiddiant anfeidrol i theiddo i achawdwr y byd. Cwymp anghrist a rhwyga i deyrnas. Nid i deyrnas o sy'n cael para. O brysied a deyed yr awr. Disgyn y Jerusalem newydd i loni trigolion y llawr. 427.
Helaetha derfynnau dy deyrnas, a galw dy bobl ynghyd, at guddiad y heiddiant anfeidrol Deled dy deyrnas o dad yn ein byd, yn ein cylonau. A brysied y dydd o ddewn tad pryd, a bydd Cris yn dod nôl mewn gogoniant. A rhoi diwedd ar bob drwg, bydd pob pechod yn derbyn i'ch efiawn dal. A mi fyddi di yn llywodraethu, oll yn oll. Amen.